Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը, հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիագրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար։ Եվ ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար։ Այսինքն, մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը, մարդու էքզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում և գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիա գրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիա գրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիա գրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիագրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուներն անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից։ Ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիագրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունը այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիագրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթյունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճում կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնելը երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիագրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիագործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիագրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիա բովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաններն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիա բովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիա բովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիա բովանդակության մասին։ Ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ եւ արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին նաեւ պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները եւ ինչպես տարբերել ճշմարիտ եւ կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին եւ դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիա բովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը եւ բովանդակության թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ եւ ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները եւ հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիա գրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը եւ հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու եւ մեդիաների ու իրենց շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիագրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ եւ խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերը իսլամաֆոբիա տարածում։
Ամերիկյան քաղաքներից մեկում ռումբ է պայթել, ում կմեղադրեն ԶՌՄ-ներն առաջին հերթին։ Ինչ է իսլամաֆոբիա։ ԶՌՄ-ների ծահաբեկի, չծայրահեղական եւ նմանատիպ այլ բարեր լսելու դեպքում որն է առաջին պատկերը, որ ձևավորում է շատ արևմտյան քաղաքացիների մտքում։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերն իսլամաֆոբիա տարածում։ Ցանկացած մուսուլման, հրեա, քրիստոնյա, հինդու կամ սատանիստ կարող է լինել ծայրահեղական, ահաբեկիչ կամ ֆունդամենտալիստ, բայց ինչու են այս բարերը մեծ մասամբ ասոցացվում միայն արևմուտքի մուսուլմանների հետ։ Որքան ազգայուն է ամերիկյան հասարակությունը Հոլիվուդում իսլամաֆոբ տրամադրությունների նկատմամբ։ Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործնեության մեջ։
Քլինթ Իսթվուդի ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմն արդեն մի քանի տարի կինոթատրոնների էկրաններին է։ Առաջին ցուցադրությունից հետո ֆիլմը ապահովել է մի քանի միլիոն դոլարի եկամուտ, ինչը վկայում է այն մասին, որ սիրվել է հանդիսատեսի կողմից։ Ամերիկյան Օսկար 87-րդ մրցանակաբաշխությանը 6 անվանակարգերում առաջադրված այս ֆիլմն արժանացել է լավագույն ձայնային մոնտաժ մրցանակին։ Ֆիլմը հիմնված է Քրիս Քեյլի կյանքի մասին պատմող համանուն վեպի վրա։ Միացյալ Նահանգների բանակի տվյալներով 2003-ից 2009 թվականներին Իրաքում 4 անգամ գտնվելու ընթացքում Քեյլը սպանել է 160 իրաքցիների։ Ինքը Քեյլը պնդում է, որ սպանել է 250 հոգու։ Ամերիկյան պատմության մեջ դա ռեկորդային թիվ է դիպուկահարի համար։ Իրաքցիները նրան անվանում են Սատանա Ռամադի։ Միացյալ Նահանգներ վերադառնալուց հետո Քեյլը հրատարակեց իր հուշերի գիրքը, որն ակնթարթորեն վերածվեց բեսթսելլերի։ Գրքում նա հպարտորեն պատմում է իր կողմից կատարված դաժան սպանությունների մասին։
Իրաքի դեմոկրատներն ընդդեմ օկուպացիայի կազմակերպության անդամ Սաբահ Ջավադն ասում է. «Ինձ զարմացնում այն, որ այս զինվորը դիպուկահարը շատ է նշում, թե ինքը Իրաքում է ամերիկացիների կյանքը պաշտպանելու նպատակով»։ Սակայն իրականում Քեյլին Իրաք է գնացել բանակում գրանցվելուց և Նայրուբիու մահապեգիչների իրականացրած վայրագություններից հետո։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կապ կա Նայրուբիու մահապեգիչների գործողությունների կամ Միացյալ Նահանգների ու այլ երկրների բիզնես կենտրոնների և Իրաքի ու նրա ժողովրդի միջև։ Այդ գործողությունների մասնակցողների մեծ մասը իրաքցիներ չէին, նրանց մեջ նույնիսկ մեկ իրաքցի չկար, որևէ կապ չկա նաև այդ գործողությունների և Իրաքի կառավարության միջև։
Դա նշանակում է, որ նա պետք է լիներ ոչ թե Իրաքում, այլ ուրիշտեղ։ Հետաքրքիր է, որ նա ցանկանում էր պաշտպանել ամերիկացիների կյանքը, սակայն չկարողացավ փրկել իր կյանքը և սպանվեց մեկ այլ ամերիկացի զինվորի կողմից, հենց Միացյալ Նահանգներում։ Ուրեմն, ավելի լավ կլիներ, որ նա պաշտպաներ ամերիկացիների կյանքը հենց Միացյալ Նահանգներում, այլ ոչ թե գնար Իրաք և այնտեղի մարդկանց վայրենի անվաներ։ Ո՞վ է վայրենին այս դեպքում։
Ամերիկացի դիպուկահարը սպանվել է 2013 թվականին Տեքսասում գտնվող իր տանը։ Մարդասպանը մեկ այլ ամերիկացի զինվոր էր, ով ծառայել էր Իրաքում և վերադառնալուց հետո հոգեբուժի մոտ բուժում էր անցնում։ Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը Քրիս Քեյլին ներկայացնում է որպես հայրենասեր և բարոյական ու ընտանիքասեր մարդու։ Սակայն երբ հետաքրքրվում ենք նրա անձով, շատ հարցեր են առաջանում։ Քեյլին շատ հաճախ սպանության մասին խոսելիս այն նկարագրում էր որպես իր ամենասիրելի զբաղմունքը, և նա հավատում էր, որ իր կողմից սպանված բոլոր անձիկ դրան արժանի են։ Իսկ իրաքցիների մասին խոսելիս նա նրանց անվանում է անիցյալ վայրենիներ։
Գրքի տարբեր բաժիններում խոսելով իր կողմից սպանված իրաքցիների մասին նա ասում է. «Իրաքցիներն ինձ համար նշանակություն չունեին»։ Մեկ այլ հատվածում Քեյլին ասում է. «Ես սիրում եմ այն, ինչ արել եմ, դեռ սիրում եմ. Եթե ընտանիքս իմ կարիքը չունենար, ես անմիջապես կվերադառնայի Իրաք. Չեմ ստում, երբ ասում եմ, որ լավ ժամանակ եմ անցկացրել. Չեմ չափազանցնում, որ ծովային հետևակ լինելը իմ կյանքի լավագույն շրջանն էր»։ Նա իր ռասիստական և հակաբարոյական խոսքերը կրկնել է նույնիսկ տարբեր հեռուստահաղորդումների ժամանակ։
Կոնան Օբրայանի շոուի ժամանակ Քեյլը ծիծաղելով ասում է, որ պատահաբար կրակել է մի իրաքցի սերժանտի վրա։ Մի ուրիշ անգամ նա ռազմական տեսուչին ասել է. «Ես չեմ կրակի նրանց վրա, ովքեր ղուրան ունեն, կուզենայի, բայց չեմ անի»։ Սակայն նրա զոհերը միայն իրաքցիները չեն եղել։ Մի քանի անգամ Քեյլը նա խոստովանել է, որ Կատրինա փոթորկից հետո ուղղակիորեն կրակել և սպանել է Նոր Օրլեանի 30 քաղաքացիների։ Այդ զինված անձիկ փորձել էին ուտելու բան գտնել սուպերմարկետում։
Քեյլի կատաղի բնավորությունը մտահոգել է նրա ընկերներին. Մինեսուտայի նախկին նահանգապետ և ռազմածովային ուժերի վետերան Ջեյսի Վենտուրան այդ մարդկանցից մեկն է։ Քեյլը պնդել էր, թե Ջեյսին Արատավորել է ծովային հետևակի կորպուսի անունը և բարում կռվի էր բռնվել նրա հետ։ Clint Eastwood-ի ֆիլմերը հիմնականում ունեն կրոնական ուղղվածություն։ Դրանք քարոզում են բռնությունը որպես անարդարության դեմ պայքարելու միջոց։ Eastwood-ի ֆիլմերի մեծ մասը բարու և չարի ճակատամարտի մասին է։ Նույն գաղափարն առկա է նաև ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմում։ Ուսումնասիրելով պահպանողական հանրապետական Clint Eastwood-ի ստեղծագործությունները, ավելի հեշտ է հասկանալ նրա վերջին ֆիլմի թաքնված ուղերձները։
Հայտնի դերասանով հայտնի դարձավ 60-ականներին իտալա-ամերիկյան վեսթերներում խաղացած դերերով, որպես ռեժիսոր իր կարիերան սկսել է 80-ականների սկզբին և այդ ժամանակվանից նկարահանել է մի քանի բլոկբաստերներ։ Նրա ֆիլմերը նկարահանվում են արևմտյան ֆիլմերի սկզբունքներով, դրանց մեծ մասում ռեժիսորն արդարացնում է բռնությունը որպես անարդարության դեմ պայքարելու միջոց և դատապարտում անտարբերությունն ու վախկոտությունը։ Նա ցույց է տալիս նաև բռնության ու դաժանության բացասական արդյունքը։ Սակայն Eastwood-ի հիմնական գաղափարախոսությունն այն է, որ չարի դեմ պայքարելը բարի և հիացմունքի արժանի բան է, և այս պայքարը կարող է ներառել բազմաթիվ բռնության գործողություններ։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական համարը։
Սիրելիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմում Eastwood-ը պատերազմը վերածում է անձնական ճակատամարտի, որտեղ գոյատևման համար պահանջում է սպանել թշնամու զինվորներին։ Սակայն նա երբեք չի անդրադառնում պատերազմի բնույթին և հարց է առաջանում. կարող է արդյոք ամերիկյան ներխուժումն Իրաք արդարացված համարել։ Ամերիկացի դիպուկահարը երիտասարդ սերնդի համար նախատեսված քարոշչական գործիք է, և նրանց խրախուսում է միանալ ամերիկյան բանակին, սակայն ֆիլմը նաև օրինականացնում է պատերազմը և բոլոր սպանությունները Իրաքում։ Դա է վկայում այն փաստը, որ ամերիկյան իշխանությունները բարձր են գնահատել ֆիլմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ լաց է եղել, երբ առաջին անգամ տեսել է ֆիլմը։ Ըստ Միացյալ Նահանգների նեոպահպանողականների, ֆիլմը ցույց է տալիս պատերազմում ամերիկացի զինվորների ծանր վիճակը և ապացուցում, թե որքան են նրանք ջանում պաշտպանել ամերիկյան արժեքները, սակայն ֆիլմը չի պատմում այն մասին, որ ամերիկյան բանակը ոչնչացրեց Իրաքը։ Որոշ տվյալներով Իրաքի պատերազմի ժամանակ սպանվել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ, ևս 4,400,000 մարդ տեղահանվել են, 5 միլիոն երեխա կորցրել է ծնողներից առնվազն մեկին, իսկ 2 միլիոն կին ամուսիններին։ Կենսաբանական զենքի կիրառման արդյունքում քաղցկեղի և բնածին արատների մակարդակը շատ ավելի բարձր է, քան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ճապոնիայի վրա նետված ատոմային ռումբի ազդեցությունը։
Ժամանցային ինդուստրիայում այս ֆիլմը պարզապես չի գովազդվում որպես արժանի գործ, իրական օրակարգը գտնվում է կուլիսների հետևում և կուսակցական քաղաքականության մեջ։ Իրաքում պատերազմը սկսելու Ջորջ Բուշ կրտսերի որոշումն արժանացավ ամերիկացիների քննադատությանը։ Պատերազմը խիստ թուլացրեց հանրապետականների քաղաքական դիրքերը, և նրանք փորձում էին վերականգնել հանրության հավանությունը և խրախուսել մարդկանց ընդունել իրենց քաղաքականությունը։ Իսկ ինչ կա ավելի լավ, քան նման ֆիլմ նկարահանելը։ Իրաքի դեմոկրատներն ընդդեմ օկուպացիայի կազմակերպության անդամ Սաբա Ջավադն ասում է, դատելով ֆիլմից պետք է ենթադրել, որ ոչ թե ամերիկացիներն են հարձակվել Իրաքի վրա, այլ հակառակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այս ֆիլմով փորձում է արդարացնել Իրաքի օկուպացիան։ Նրանք Իրաքում մնացին 2003-ից մինչև 2011 թվականները, սակայն իրաքցիների պայքարի արդյունքում չկարողացան օկուպացիան պահպանել ռազմական ճանապարհով։ Իրաքի ժողովրդի պայքարը կարելի է բնութագրել երկու գործոններով։
Իրաքցիները չէին սիրում Սադդամին և 40 տարի պայքարեցին Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող այդ բռնապետին տապալելու համար։ Սակայն նրանք նաև չէին ցանկանում, որպեսզի Սադդամի տապալվելուց հետո Իրաքն օկուպացվեր։ Նրանք դեմ էին և Սադդամ Հուսեյնին, և օկուպացիային։ Հետևաբար իմ կարծիքով ֆիլմի նպատակներից մեկն այն է, որ այն փորձում է ցույց տալ, թե դիպուկահարի օգնության Միացյալ Նահանգներն հասել է ահաբեկչության դեմ պայքարում ինչ որ հաջողության, սակայն ֆիլմն անտեսում է այն փաստը, որ ֆիլմում հիշատակված ահաբեկչական խմբավորումները, ինչպես Իլիպը, ստեղծվել են Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնի, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիայի և Պարսի Սոցիալ-Արաբական որոշ այլ երկրների կողմից։ Նրանք ստեղծեցին այդ կազմակերպություններն ու դրանց ֆինանսավորելով ու աջակցելով փորձեցին դրանց միջոցով Աֆղանստանում պայքարել կոմունիզմի դեմ, իսկ հետագայում ոչնչացնել Արևմտյան Ասիայի երկրները, ինչպես դա եղավ Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում և Եմենում։ Այսպիսով ահաբեկչությունն իրականում ստեղծվել է Միացյալ Նահանգների և տարածաշրջանում նրա դաշնակիցների կողմից։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն iranradio.ir/hy։
Հանգագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո պոդքաստ մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն, Թերանից դեպի Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուս քուհ ճանապարհին լեռան սրտում աչքի է ընկնում մի կամար։ Դա էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի մուտքն է։ Այս քարանցավը Սասանյանների ժամանակաշրջանի պատմական վայր։ Այն ավելի քան 1300 տարեկան է և 2002 թվականին գրանցվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանցում։ Այս քարանցավի պատմությունը հանգուցվել է վերելքներով ու վայրեջներով լի պատմության հետ։ Միացեք ինձ, ես Արթուր Ձորաբյանն եմ Իրան ռադիոյից և Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 22-րդ էպիզոդում կներկայացնեմ էս պահբոտ խորշիտ քարանցավը։ Մինչ այդ, մեր նախորդ հաղորդումների բովանդակությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել iranradio.ir կայքը և սոցիալական ցանցերում մեր էջերը։ Ուրախ կլինենք նաև, եթե հայտնեք ձեր կարծիքները մեր հաղորդումների վերաբերյալ, իսկ հիմա անցնենք այս պահպոտ խորշիտ քարանցավի պատմությանը։ Թերանից Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուս քուհ ճանապարհին երկու ջուր տարածքի մոտ լեռան սրտում աչքի է ընկնում մի կամար։ Դա էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի մուտքն է, որը գտնվում է Լարդ Քամար սարի վրա։ Շրջանի բնակիչներն այս անվանում են Լապքամար, Քերքիլ Դեժ, երբեմն էլ Քելի։ Պաշտոնական աղբյուրներում այն գրացված է որպես «Էսպահպատ խորշիտ»։ Այս քարանցավի մուտքն աշխարհում ամենամեծ բնական կամարն է։ Քարանցավի կարևորությունն այնքան մեծ է, որ դրա մասին անդրադարձ կա անգամ արտասահմանյան, այդ թվում հունական ու հռոմեական աղբյուրներում։ Հետազոտությունների համաձայն 1920 թվականին առաջինը քարանցավ է մտել Հեջբար Սուլցան անունով մի մարդ։ Հեջբար Սուլցանը կամ Ասադոլլահ խան Բավանդ Սավադքուհին եղել է Թաբարիստանի ազգային միության գլխավոր անդամներից։ Որոշ ժամանակ անց քարանցավ են մտել մի խումբ իտալացի ինժիներներ, սակայն ամենակարևոր մարդն, ով հետագայում մտավ քարանցավ ու դրա պատմությունը բացահայտեց հնագետների համար, քարանցավին բերելով մեծ ճանաչում, Չինգիզ Շեյխ լիներ։ Նա իր անունը փորագրել է քարանցավի պատին։ Չինգիզ Շեյխլից հետո քարանցավը սկսեցին այցելել քարանցավագետներ, հնագետներ, ասարակ մարդիկ և իհարկե այդ այցելությունները միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ էին ունենում։ Այդ այցելություններից որոշների հետևանքով քարանցավը վնասներ է կրում։ Այս պահպատ խորշիտ քարանցավն ունի 90 մետր տրամագից, ինչի պատճառով դրա մուտքի կամարը հայտնի է որպես աշխարհի ամենամեծ կամար։ Քարանցավի մուտքի մոտ կանգնելու դեպքում բացվում է Սավադքու շրջանի ապշեցուցիչ տեսարանը։ Քարանցավի ներսում կան շինություններ, այդ թվում ամրոց, աշտարակ, կրակի տաճար, ջրի բաք, բաղնիկ և վառարան, որոնք կառուցված են քարից։ Կան նաև երկու աստիճանարման արհետներ, որոնք տանում են դեպի քարանցավի մուտքը։ Մեկը գտնվում է քարանցավի մուտքի կենտրոնում, իսկ մյուսը ձախ կողմում։ Ներսի 4 հարկերն իրար են միանում աստիճաններով։ Քարանցավն ունի նաև երկհարկանի ջրամբար, առանց հատուկ գործիքների 50 և 80 մետր բարձրության վրա նման տարածքում շինարարությունը բարդ խնդիր է։ Քարանցավի ամենատարօրինակ հատվածներից մեկը Քամարփոշտ գյուղից քարե արահետով ջուրը դեպի քարանցավ տանող ճանապարհն է, որը վկայում է հատուկ գիտելիքների մասին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ քարանցավը, որը մենք քննարկում ենք այս պոդքաստում, կապված է Սասանյանի շրջանի բազմաթիվ պատմությունների հետ։ Ասում են, որ այն արաբների հարձակման ժամանակ իրանցիների վերջին հենակետն էր։ Այս շրջանի գրավումից և արաբների Թաբարիստան, այսինքն հյուսիսային Իրան մտնելուց հետո ամբողջ Իրանը անցավ արաբների վերահսկողության տակ։ Ասում են, որ մեր թվարկության 711 թվականին 15-ամյա Էսպահպոտ Խորշիդը, Էսպահպոտ Դադմեհրի որդին, աջորդել է իր հորը, ով սերում էր Սասանյանների դինաստիայից։ Սասանյանները իրանական վերջին կայսրություն ունեին, մինչև արաբների ներխուժումը իրանական բարձրավանդակ։ Թաբարիստանի պատմիչները գրել են, որ Դադմեհրի օրոք Թաբարիստանը խաղաղ է եղել։ Թաբարիստանը հսկայական շրջան է Իրանի հյուսիսում, Ալբորձ լեռնաշղթայի մի կողմում։ Հին ժամանակներում այս տարածքը թափանցելը հեշտ գործ չէր։ Թեև Էսպահպոտ Խորշիդը շատ լավ հատկություններ ուներ, սակայն չուներ այն քաջությունն ու զգոնությունը, որոնք առկա էին նրա նախնիների Մազյարի, Քարանի և Վանդատ Հորմոզի մոտ։ Նա բազմաթիվ փոխզիջումների գնաց արաբ խալիֆայի հետ, բազմաթիվ առաջարկներ ուղարկեց տարածաշրջանի խնդիրներն ու հարցերը լուծելու համար, սակայն նա հարկ չվճարեց Մանսուր խալիֆին։ Խորասանի ապստամբությունից հետո խալիֆան ընդունեց նրա իշխանությունը և նրան թագ ուղարկեց, որպեսզի նա չմիանա ապստամներին, սակայն առանց պատճառի ուղարկվող նվերները մեծացրեցին խալիֆի ցանկությունը տիրելու Թաբարիստանին։ Մանսուր խալիֆան իր որդուն Մահդիին, ով ապրում էր Ռեյում, հորդորեց Խորասանի ապստամբությունը ճնշելու պատրվակով գնալ Էսպահպոտ Խորշիդի մոտ և ասել նրան, որ Ռեյում սով է, և եթե խալիֆի բանակն անցնի Թաբարիստանով, նա պետք է համագործակցի նրանց հետ, իսկ ինքը Մազանդարանով ու Գորգանով պետք է գնա Խորասան։ Մահդիին մեծամեծներից մեկի միջոցով այս պատգամը հասցրեց Էսպահպոտ Խորշիդին, մարդը, ում անունը հայտնի չէ, գնաց Խորշիդի մոտ ու նրան փոխանցեց պատգամը։ Նա Խորշիդին գաղտնի զգուշացրեց, որ դա խաբեություն է, և խալիֆը աչք է դրել մազանդարանցիների փողի ու կանանց վրա։ Սակայն Էսպահպոտը, ով թույլ քաղաքական գործիչ էր, չլսեց իմաստուն մարդուն ու ընդունեց Մահդիի առաջարկը։ Դա դարձավ չարագուշակ իրադարձությունների սկիզբը։ Արաբները շատ արագ դամավանդից ու գորգանից հասան Սարի։ Այդ ժամանակ միակ լավ բանը, որ արեց Էսպահպոտ Խորշիդը, այն էր, որ մազանդարանցիներին ասաց, որ ապաստանեն լեռներում, որպեսի զավթիչներից հեռու մնան։ Արաբ հրամանատարները շարունակեցին առաջխաղացումը եւ սպանեցին Ամորի սահմանապահին։ Թավարիստանցիները արաբների վախից թաքնվեցին Եսպահպոտ խորշիդ քարանցավում։ Դժվար դրության մեջ հայտնված Եսպահպոտ խորշիդը նույնպես վերցրեց իր կանանց երեխաներին ունեցվածքը եւ գնաց Սավածքու ու նրանց տեղավորեց քարանցավում։ Այնուհետեւ նա գնաց Գիլան, որպեսզի բանակ կազմի։ Նա Գիլանից եւ Դեյլամից հավաքեց 50,000 զինվորի, որպեսի նրանք գնային Թավարիստան եւ ոչնչացնեին արաբներին, սակայն Եսպահպոտ խորշիդն իր ժամանակ անցկացնում էր տարվելով զվարճանքներին եւ գործերը թողնելով գեներալներին, հատկապես Եսպահպոտ Քարենին։ Եվ հենց նրա թերացումների պատճառով արաբները հասան Մազանդարան։ Նրանք մոտեցան ամրոցին, սակայն չկարողացան մտնել ու գրավել այն։ Դրանից հետո նրանք սկսեցին տներ կառուցել լեռան լանջերին եւ փաստորեն շրջապատեցին քարանցավը։ Իսկ ինչ եղավ քարանցավում գտնվող թավարիստանցիների եւ Եսպահպոտ խորշիդի ընտանիքների հետ։ 2 տարի եւ 7 ամիս 400 մազանդարանցիներ, այդ թվում խորշիդի ընտանիքը, ապրում էին Քարայրում։ Երբ ուտելիքն ավարտվեց ու մարդիկը սկսեցին մահանալ, դիերի հոտը աստիպեց կենթանի մնացածներին հանձնվել թշնամուն, քանի որ բերդը կառուցված էր քարե լեռան սրտում և մերացներին թաղելու հնարավորություն չկար։ Գրություններում նշվում է, որ դիակների թիվն այնքան մեծ է եղել, որ մարդիկ 7 օր ու գիշեր ցաղել են մահացածներին դիերի գարշահոտությունը հեռացնելու համար։ Հետո ժողովուրդը դուրս է եկել քարանցավից, և արաբները նրանց իրենց ոսկիների ու այն ամենի հետ, ինչ կար քարանցավում, ուղարկել են Մանսուր Խալիֆին։ Ըստ որոշ աղբյուրների, քան որ արաբները չեն կարողացել մտնել քարանցավ, նրանք սպանել են մի շուն և նետել ջրի մեջ, որը մտնում էր քարանցավ։ Արդյունքում քարանցավի բոլոր բնակիչները ներառյալ Եսպահպոտի կինը և երեխաները հիվանդացել են խոլերայով և մահացել։ Մեկ այլ պատմության համաձայն Եսպահպոտ խորշիդի երեխաներն ու կինը երևարվել են, ինչի մասին լուրը լսելուց հետո նա ասել է. «Այսուհետ ապրելու ցանկություն չկա և մահն ավելի լավ է, քան ամոթ Ալիու նվաստացուցիչ գոյությունը»։ Ըստ այս պատմության խորշիդը խմել է մատանու մեջ եղած թույնն ու մահացել։ Ասում են, որ նրան թաղել են Գիլան քաղաքի Դեյլաման գյուղում։ Աբասյան Խալիֆի բանակի ախտանակով հյուսիսային Իրանում ավարտվեց Եսպահպոտ դինաստիայի իշխանությունը և երկիրը 2 դար պաշպանությունից և պատերազմից հետո անցավ Արաբդեսյան Խալիֆաության վերասկողության տակ։ Խոսեցին քարանցավում ապաստանած մարդկանց ողբերգական պատմության մասին, բայց եկեք անդրադառնանք նաև Իրանի և աշխարհի ամենամեծ բնական կամարի ու քարանցավում հայտնաբերված առարկաների մասին։ Երկրաբանական մորֆոլոգիայի առումով Եսպահպոտ խորշիդ քարանցավը կարստային քարանցավներից է, որոնք առաջացել են կարբոնատային ապարների, ջրի և ածխաթթու գազի փոխազդեցության հետևանքով։ Ասենք թանկագիններ, որ կարստը մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի ներգործությամբ լուծվող ապարներում տեղի ունեցող տարալուծման ու քայքայման գործընթացների համակցություն է, որի հետևանքով երկրակեղևում առաջանում են տարբեր չափի ու ձևի դատարկություններ, խորոչներ, գետնուղիներ, քարանցավներ, իսկ տեղանքի մակերևությունն ռելիեֆի բացասական ձևեր, կարեր, ծագարներ, կարստային դաշտեր և այլն։ Կարանցավի կամարի բացվածքը 100×85 մետր է, իսկ ներսի տարածքը կազմում է մոտ 8500 քառակուսի մետր։ Այս կարանցավում կատարված վերջին պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է զենքի արտադրության արտադրամաս, արևմտյան կողմի առաջին տերասի պեղված տարածքի մի մասում հայտնաբերվել է Սասանյան ժամանակաշրջանի վառարան, որը հնագետների կարծիքով օգտագործվել է զենք պատրաստելու համար։ Այն ծառայել է որպես նետերի գլխիկների, դաշույների, թրերի, երաժանի պատրաստման վայր։ Նկատվել են նաև մետաղի մշակման հետքեր և կաղապարներ ու ձուլման ավազը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս նաև, որ այս վայրում ձուլվել են մետաղի կտորներ։ Այս բոլոր հայտնագործությունները վկայում են, որ քարանցավում ապրողները պատրաստել են ռազմական գործիքներ և որ այս պահպոտ խորշիտ քարանցավն իրականում եղել է ռազմական ամրոց։ Քարանցավի ներսում հայտնաբերված ճարտարապետական կառույցներից կարելի է նշել Սասանյան ժամանակաշրջանից մնացած երկու շատ գեղեցիկ կամարներ, որոնցից մեկը եղել է հաջորդ սրահի մուտքի մոտ։ Այս տարածքում կա նաև կամարակապ լուսամուտ, որը լուսավորում է հետևի տարածությունը։ Գտնվել է նաև տպավորիչ փորագրություններով շատ գեղեցիկ խորշ, որում աբստրակտ մարդկային մոտիվների կողքին կարելի է տեսնել Սասանյան ժամանակաշրջանի հեծյալ, վագր և ձի։ Քարանցավում հայտնաբերվել է նաև առաջին հարկը, երկրորդին կապող 20 աստիճան ունեցող սանդուղք, այն ժամանակ, երբ մարդիկ հաստատվեցին այն քարանցավում, Իրանն արդեն 100 տարի գտնվում էր արաբների տիրապետության տակ։ Սիստանը, ադրբատականը, Ռեյն ու Սեմնանը ընկել էին արաբական զորքերը, առաջին էին շարժվել դեպի Միջին Ասիա։ Թաբարիստանցիները գիտեին, որ մի օր այս շրջանը նույնպես ենթարկվելու է հարձակման ուստի նրանք, ճիշտ ժամանակին կառուցեցին քարանցավի ներսի շենքը և հավանաբար նախապես այնտեղ էին տեղափոխել անհրաժեշտ ճինությունը։ Քարանցավում հայտնաբերված կավե սափորների ու նույնիսկ ապակե կարասների ավելի քան 90%-ը նախատեսված է եղել ապրանքների պահեստավորման համար։ Պեղումների ժամանակ քարանցավում հայտնաբերվել է նաև պահլավերեն գրությամբ կնիք, կավե կնիքի վրա կա 7 նախշ, այդ թվում ձի, նապաստակ, հավ և պահլավերեն բարեր։ Քարանցավում հայտնաբերված վարարանը գմբաթաձև է և հավանաբար օգտագործել են խեցեղենը թրծելու համար։ Կավե կնիքը հայտնաբերվել է սափորներից մեկի պարանոցին և ենթադրվում է, որ այն նույնպես պատրաստվել է տեղում և նախատեսված է եղել սափորի պարունակությունը այս վայրից մեկ այլ տեղ տեղափոխելու համար։ Հաշվի առնելով, որ կնիքները սովորաբար վկայում են առևտրի մասին, ավանական է, որ այս կնիքը պատրաստվել է հենց այդ նպատակով։ Դրա կենտրոնի արձանագրությունը աշխարհագրական տեղանքի անուն է։ Ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի արձակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Կարող եք բաժանորդագրվել մեր էջերին և այնտեղ գտնել ոդքասթի նախորդ էպիզոդները։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է Էլամի քաղաքակրթությունը, Այրված քաղաքը եւ Սիալք քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության եւ մշակույթի սիրահարներին։ Եթե իրանցիներից լսել եք բազմաթիվ հաջողություններ, անընդհատ կրկնվող բարևներ ու հյուրասիրության առաջարկներ, չզարմանաք, քանի որ իրանցիների կարծիքով յուրն Աստծոնն է։ Նախորդ թողարկման ընթացքում լսեցինք հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ա. Կոտլակի պատմությունն Իրանում հիերարխիայի մասին։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսզի այս հաղորդման ընթացքում ծանոթանաք իրանցիների հաջողություններին և հյուրասիրությունների սովորություններին։ Հույսով եմ, որ այս դրվագը նույնպես ձեզ դուր կգա։ Երաշտական կարճ դադարից հետո ձեզ կներկայացնեմ Սոֆիա Ա. Կոտլակի պատմությունը։ Սոֆիա Ա. Կոտլակին պատմում է իրանցինների մեծ մասը բարևելիս օգտագործում է «Սալամոն Ալեյքոմ» կամ «Սալամ» բառերը։ «Սալամոն Ալեյքոմ» արտահայտությունը հոգևորականներն ու հեղինակավոր մարդիկ սովորաբար պատասխանում են «Ալեյքոմ Սալամ»։ Ողջունելիս տարիքով փոքրերը պետք է բարևեն նախ տարիքով մեծերին։ Իսլամում խորհուրդ է տրվում անկախ տարիքից ու կարգավիճակից որպես խոնարհության նշան առաջինը բարևել։ Շատ կարևոր է բարևել բոլորին առանձին-առանձին, նույնիսկ երեխաներին կարևոր է բարևել առաջինը, եթե անգամ այդ պահին դուք զրուցում եք որևէ մեկի հետ և պետք է մի պահ դադարեցնեք զրույցը։ Այս սոցիալական վարքագծի հետ ես ծանոթացա աղջկաս դպրոցի դահլիճում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ծնող ուսուցչական միության նոր անդամներին ընտրելու համար աղջկաս դպրոցի տնորենը հանդիպում էր նշանակել մոտ 100 ծնողների հետ։ Ամբիոնը, որտեղից տնորենը պետք է խոսեր, մուտքի անմիջապես դիմաց էր։ Մի գուցե ծիծաղելի թվա, սակայն նա սկսեց խոսել և ասաց, այս տարի դպրոցական խորհրդատվական համակարգի հրատապ ծրագիրը, հետո ընդհատեց խոսքը, բարևեց դահլիճ մտած ծնողներին և շարունակեց, մեզ անհրաժեշտ են երիտասարդ խորհրդատուներ, ում տարիքը շատ բարձր չէ աղջիկների համեմատ։ Նորից ընդհատելով խոսքը և բարևելով նոր դահլիճ մտած ծնողներին, տնորենը շարունակեց, մենք հույս ունենք, որ այս որոշման դրական ազդեցությունը շատ շուտով կտեսնենք աղջիկների աշխատանքի վրա։ Բարև ձեզ։ Ասեմ նաև, որ տնորենի պարբերաբար ընդհատվող խոսքը որևէ կերպ չէր ազդում ներկաների վրա և նրանք շարունակում էին ուշադիր լսել։ Ինչպես անգլիախոսների շրջանում, իրանցիների շրջանում նույնպես խոսքը սկսում են ողջույնով, ու քանի որ զրուցող կողմերը երկուսն էլ անում են նույն արտահայտությունը, պատասխանները սովորաբար կարող են համընկնել։ Այդ դեպքում զրուցողներից մեկը կարող է հարցեր ուղղել մյուսին, վերջինս ընտանիքի անդամների, օրինակ կնոջ ու երեխաների մասին, եթե անգամ նրանց չի ճանաչում։ Սովորաբար դիմացին պատասխանում է շաբլոն դարձած արտահայտություններով, օրինակ, ինչպես է ձեր կինը, փառք Աստծո, լավ է, ողջույններ է ուղարկում, փոխանցեք նրան իմ ողջույնները, ձեր հարգանքը կփոխանցեմ, ինչպես են երեխաները, ձեր ձեռքն են համբուրում։ Իմ իրանցի ընկերները հաճախ հարցնում են Հունաստանում ապրող իմ ընտանիքի ու հարազատների մասին, որոնց չեմ ճանաչում, սովորաբար երկխոսությունն այսպիսի տեսք ունի. Ինչպես են ձեր ընտանիքի անդամները, փառք Աստծո, ողջույններ են ուղարկում, փոխանցեք նրանց իմ ողջույները, սակայն չկարծեք, թե այս արտահայտությունները դատարկ խոսքեր են։ Հոգեբանության առումով, երբ ընկերս կամ ծանոթը հարցնում է ընտանիքիս կամ երեխաներիս մասին, դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ես նրան պատմում եմ իմ մտահոգությունների մասին, իսկ նա այդպիսով արտահայտում է իր մտահոգությունը։ Արդյունքում մեր միջև փող ըմբռնում է առաջանում։ Նման հարցերն օգնում են նաև սկսել զրույց։ Եվ երբ զրույցը ընդհատվում է, նման հարցերով զրուցակիցը շարունակում է այն, սակայն միշտ չէ, որ նման հարցերը զրույցը պարզապես շարունակելու համար են։ Դրանք հնարավորություն են տալիս խոսել նոր թեմայի մասին։ Օրինակ, զրուցակիցը հարցնում է. «Ի՞նչ նորություն» կամ հարցնում է եղանակի, օրվա խնդիրների մասին եւ այդպիսով զրույցը շարունակվում է։ Ընդհանուր առմամբ իրանցիների միջև կապերը շատ ամուր են, օրինակ նրանց մոտ շատ տարածված է ճաշել կամ ընտրել ընտանիքով, միասին լինել իրանցիների համար շատ կարևոր է, հատկապես նրանց համար, ովքեր համոզված են, որ իրար հանդիպելը լրացվում է միասին ճաշելիս։ Դա վկայում է նաև այն մասին, որ իրանցիները շատ են կարևորում սնունդը, այդ մասին կխոսեմ ավելի ուշ։ Եթե ամուսիներն ապրում են ծնողների տան մոտակայքում, ապա եւ ամուսնու եւ կնոջ ընտանիքները շաբաթը առնվազն մեկ անգամ հանդիպում են միմյանց եւ ճաշում են։ Այս գեղեցիկ սովորությունն օգնում է ավելի պինդ պահել հարաբերությունները, իսկ նորապսակներին, որոնք դեռ լավ ծանոթ չեն կենցաղային տարբեր հարցերի, հնարավորություն է տալիս հանգստանալ, հատկապես եթե նրանք աշխատում են։ Տոների ու հատուկ առիթների ժամանակ, այդ թվում նորուզին, երիտասարդները ծնողներից բացի այցելում են նաև ընտանիքի մյուս մեծերին կամ զանգահարում ու շնորհավորում են նրանց, թեև հանդիպելն ընտանեկան հարաբերությունները պահպանելու լավագույն միջոցն է, սակայն զանգահարելը նույնպես շատ կարևոր է, քանի որ ամեն օր հանդիպել հնարավոր չէ, հեռախոսազանգն օգնում է տեղեկանալ իրար մասին։ Նման սովորություն կա թե իմ, թե ամուսնուս ընտանիքում։ Ամուսնուսը քույրերն ամեն օր որոշակի ժամի հեռախոսով խոսում էին, նրանք զանգահարում էին նաև սկեսուրիս, ճիշտ այնպես, ինչպես քույրերս էին խոսում ծնողներիս հետ, երբ նրանք աթենքում էին։ Հեռախոսային խոսակցությունը հետևում են նույն կանոններին, ինչ դեմ առ դեմ հարաբերությունները, սկսել զրույցը, փոխանակվել ողջույներով և ամենօրյա լուրերով։ Ընկերների դեպքում նույնպես ամեն ինչ նույնն է, գուցե որոշակի տարբերությամբ։ Հեռախոսազրույցն ամեն օր չեն, բայց անպայման լինում է։ Հետևաբար, եթե Իրանում գտնվելու ընթացքում ինչ-որ մեկի հետ ընկերանաք, պետք է սպասեք, որ նա զանգահարելու է ձեզ, տեղեկանալու ձեր մասին և ձեզնից ակնկալվելու է նույնը։ Պարտադիր չէ, որ հեռախոսազանգը երկար տևի, այն արվում է հարաբերությունները պահպանելու նպատակով։ Հեռախոսազանգի ընթացքում սովորաբար հնչում են նման արտահայտություններ. «Կներեք ձեր ժամանակը խլելու համար», «Կներեք ձեզ անհանգստացնելու համար», «Համեցեք մեր տուն», «Պատմեմ մի զվարճալի պատմություն»։ Երբ Հուսեյնը ամուսինս սովորում էր Բրիտանիայում, մենք մի սենյակ էինք վարձել տներից մեկի վերևի հարկում։ Մենք այնտեղ քնում էինք, գիր կարդում և ընդունում հյուրերին։ Մի անգամ նոր էի վերադարձել աշխատանքից և հանգստանում էի, երբ հանկարծ Հուսեյնը ներս մտավ ու ասաց, որ իր աշակերտը, որն իրեն տուն է բերել, գալիս է թեյելու։ Ես հարցրի, թե ինչու է Հուսեյնն աշակերտին տուն հրավիրել, իսկ նա պատասխանեց, ես պարզապես հաջողախոսություն էի անում, չմտածեցի, որ իսկապես կգա։ Տարբեր ազգեր ունեն տարբեր սովորություններ, իրանցիների շրջանում միանգամից հնչած հրավերը նշանակում է, որ հրավիրողը ցանկություն ունի ավելի շատ շփվել նրա հետ, ում իր տուն է հրավիրում, սակայն չի ակնկալում, որ հրավիրածն անմիջապես կայցելի իր տուն։ Սա հաջողախոսության տեսակ է, իրականում տվյալ պահին հրավիրվողը չի ակնկալում, որ հրավիրվածն անմիջապես կայցելի իր տուն։ Նա պարզապես ուզում է ասել, որ ցանկություն ունի փոխհատուցել իր համար արված բարի գործի դիմաց։ Հուսեյնն իր աշակերտին իր տունը հավիրեց, սակայն չէր սպասում, որ վերջինս անմիջապես կայցելի։ Հաջողախոսության այս տեսակը տարածված է իրանցիների շրջանում եւ վկայում են նրանց հյուրընկալության ու առատաձեռնության մասին։ Հիմա խոսենք իրանցիների համար հյուրի դիրքի մասին։ Իրանցիները շատ են օգտագործում հյուրն աստծոն է արտահայտությունը։ Նրանք հավատացած են, որ բացի հարաբերություններն ամրապնդելուց, հյուրը նաև օրհնանք է բերում այդ տուն։ Եվ նրանք մեծ հարգանքով ու ջերմությամբ են ընդունում հյուրին։ Դա խրախուսում է նաև իսլամը։ Լավագույնը տեղերն ու լավագույն ուտելիքները մշտապես նախատեսված են հյուրերի համար։ Հյուրասիրության ժամանակ տանտերը հյուրասիրում է հյուրերին, խնդրելով օգտվել մրգից, քաղցրավենիքից և թե է հյուրասիրում։ Հյուրասիրության ավարտին տանտերերը հյուրերին շնորհակալություն են հայտնում իրենց այցելելու համար և խնդրում նորից գալ։ Իսկ հյուրասիրության ընթացքում հյուրերն անընդհատ շնորհակալություն են հայտնում տանտերերին և խնդրում շատ նեղություն չքաշել։ Իսկ հեռանալիս տանտերերին հրավիրում են իրենց տուն, նման հավաքներն իրանում կոնկրետ ազգիսպ կամ ավարտ չունեն։ Հյուրերը կարող են ազատ գալ և գնալ, ինչպես ցանկանում են, բայց տան տիրոջ հանգստությունը նկատի ունենալը շատ կարևոր է։ Իրանցիների մշակույթում հաջողախոսությունը կիրառվում են հարգանք, կարեկցանք և խոնարհություն արտահայտելու համար, օրինակ երկու տղամարդու զրույց։ Ինչպես է պատահել, որ այս կողմերում եք, վաղուց ձեզ չեմ հանդիպել, ձեր ոտքի տակի հողն եմ։ Հաջողախոսություններն արտահայտվում են հյուրի և հյուրընկալի միջև եղած հարգանքը։ Սիրելի ընկերներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի 6-րդ էպիզոդը։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք այն մասին, թե ինչպես են իրանցիները ներողություն խնդրում, հիանում, գովում, իրար եւ այլն։ Ուրախ կլինենք հաջորդ թողարկումներում եւս ինտերակցեք մեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W Արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Thank you.